Святы Отец лічыць, што дзяліцца Евангелем трэба з пакорай і радасцю. Ён звярнуўся з відэапасланнем да ўдзельнікаў буйной канферэнцыі на тэму новай евангелізацыі, якая праходзіць у гэтыя дні ў філіпінскай Маніле. Пантыфік выказаў спадзяванне, што форум дапаможа азіяцкім католікам нанова дасведчыць поўную любові прысутнасць Езуса, якая дапаможа дзяліцца добрай навінай з усімі людзьмі. Не стамляйцеся несці міласэрнасць айца да бедных, хворых, пакінутых, маладых людзей і сем'яў. Дапамажыце пазнаць Хрыста свету палітыкі, бізнесу, мастацтва, навукі, тэхналогіі і сацыяльных медыя, заклікаў 5000 удзельнікаў форуму папа Франкішак. Ён пажадаў, каб Святы Дух аднавіў стварэнне і прынёс справядлівасці мір на Філіпіны і на вялікі азіяцкі кантынент, які папа назваў блізкім свайму сэрцу. Ён папрасіў сабраных у Маніле маліцца за яго і сам паабяцаў малітву праз заступніцтва найсвятейшай Панны Марыі, зоркі новай евангелізацыі. Манільскі форум праходзіць ва ўніверсітэце Святога Тамаша. Яго арганізавала мясцовая архідыяцэзія на завяршэнне года веры. Некалькі тысяч удзельнікаў размаўляюць пра досвед Бога ў кантэксце выклікаў новага тысячагоддзя, умацаванне сувязяў і зносін католікаў на азіяцкім кантыненце. На канферэнцыю прыбылі дэлегаты з Тайваню, В'етнаму, Брунеі, Малайзіі, Тайланду і Мьянмы. Кульмінацыяй форуму стане святая імша, якую ўзначаляць апостальскі нунцый на Філіпінах арцыбіскуп Джузэпэ Пінта.